filannoon dhufuun walabaaf madaalawaa ta'a jechuudhaan waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun pireesii Billeenesiyuum kaleessa beeksisanii jiran. Deemsi filannoo walaba taasisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisu walmakuu akka hin qabnellee dubbatan. Abbaan alangaa federaalaa immoo biyyattii keessatti jumlaan namoota hidhuun hin raawwatamne jechuun dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachoo Ammaa tujubeetu dhiyeessa.
Kaleessa galgala waajjira muummicha ministeeraa keessatti dhimma yeroo ka biyyattii irratti gaazexeessotaaf ibsa akka kennan abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosiif waajjira muummicha ministeeraatti dubbiin tuka ta'an Billeenesiyuum biyyattii keessatti hojii mul'ataa hojjetamaniif adeemsa seeraa laalchisuun ture. Haasaan goota lamaanii booda gaaffii gaazexeessota biraa ka'e keessaa tokko yeroo ammaa mul'inatti mootummaa qeeqaa kanneen turan paartileen siyaasaa mana hidhaa keessatuu jiranii filannoon dhufaa jiru kan walabaaf haqaa ta'a jettanii amantuu gaaffii jedhu Billeenesiyuum deebii kennaniiru.
It's not only what I believe that this is a conviction of the federal government, this is a conviction of the prime minister as well that the
kun amantii koo qofaa otoo hin taane amantii cimaa mootummaa federaalaaf kan muummicha ministeeraati. Filannoon kun walabaaf kan haqaan ta'a. Adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuuf adeemsi filannoo wal dhahuu qabu. Adeemsa olaantummaa seeraa keessatti akkuma jette sagalee hedduu dhageettii qaban filannoo keessaa baasuuf waan ta'u hin jiru. Seeraan dhimma isaaf furmaata ni kennina. Sirni diriiree jira. Paartilee hedduunis sirna kana keessatti seeraan marfamanii ni hojjetu. Olaantummaan seeraa immoo hoogganaa paartiis haa ta'u haa dhiisu eenyurrattiyyuu ni raawwatama. Kanaaf kana keessatti kan hin sochoone eenyuyyuu gaafatamaa ta'a. Kanaaf kun namoota tapha keessaa baasuu waliin kan wal qabatu miti jedhan. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoosis kan ilaalchisee ennaa ibsan sochii isaanii siyaasaaf yakki hojjetan ilaalamuu qabaa jedhan. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaaf madda gocha tokkoo yookaan sababaa ta'uu inni jedhu adda bahee ilaalamuu qaba jedhan.
Held accountable to the extent of their participation.
Namoonni akkuma gocha isaaniitti itti gaafatamuu qabu. Namoonni haleellaa jamaa keessatti hirmaatan, namoonni dhuunfaaf dargaggoon waan hojjetaniif itti gaafatamu garuu kan isaan ijaaraniif dadammaqsanis itti gaafatamuu qabu. Gaazexeessotas haa ta'u namoota siyaasaa adda addummaan qabu jedhan. Yeroo ammaa jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiran ka jedhan jamaan walitti qabanii hidhuu laalchisee abbaan alangaa federaalaa akkas jedhan.
Hi, so some might characterize it as mass arrest but it's because
hangi tokko hidhaa jamaa jedhanii waamuu danda'u. Haa ta'u malee gocha yakkaa keessatti kan hirmaatan hedduudha. Dhuguma mirga namaa gama eeguutiin qormaataaf rakkoolee hangi tokko jiraachuu danda'u garuu rakkooleen kun guddaa miti. Gama kanaan qaamotee adda addaan ibsamaniiru keessumaa komishina mirga namaa kan ofii keenyaatiin gabaasameera. Haala isaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhan. Waamichi Gabataa Lahaagar jedhu abbootii qabeenyaa alaa ni dabalata yoo ta'e Billeenesiyuum gaafatamanii.
It is definitely there is a call for that. For anybody that's willing to invest as well part of
dhuguma waamichi jira. Proojektii kanarratti maallaqa investii gochuu kan barbaadu eenyuuf iyyuu banaadha. Itoophiyaan barootaaf qabattee kan turte qabeenya uummataatti fayyadamuuf lammiiwwan naannoo jiraataniifis faayidaarra akka oolu gochuun akeeka isaa keessaa tokko. Kanaaf kaayyoo badhaadhinaa galmaan ga'uu ka barbaadan maraaf banaadha jedhan. Billeenesiyuum ibsa jalqabarratti kennaniin waggaa darbe milkaa'ina argame jedhan innaa tarreessan qormaataawwan gurguddaa mudate jedhanis tarreessaniiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa.